Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. 29 persona kanë vdekur për 4 muaj në rrugët e Kosovës. Kosova duhet të rrisë kapacitetet nëse synon të përfitojnë nga mundësitë e Bashkimit Evropian, vlerësojnë analistët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Samiti i Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, mbajtur gjatë kësaj jave në Sofje, thuhet të ketë ofruar mundësi të mëdha për zhvillim në fusha të ndryshme. Megjithatë, ekspertë të këtyre çështjeve konsiderojnë se Kosova nuk ka kapacitete për të shfrytzuar mundësitë që po i ofron BE-ja dhe për këtë sipas tyre duhet të punohet më shumë në të ardhmen. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Bashkimi Evropian po ofron mundësi të mëdha për zhvillimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në këtë mesë dhe për Kosovën, por këto mundësi, sidomos aspektin ekonomik duhet ditur të shfrytëzohen, thon analist nga fusha ekonomike. Gjatë kësaj jave në Sofje të Bullgarisë është mbajtur samiti i Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku përmes një deklarate të përbashkët Bashkimi Evropian dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë konfirmuar për kushtimin dhe vendosmërinë për të ardhmen evropiane të rajonit. Ky samit ka nxjerrë si përfundim edhe për kushtimin për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, siç është edhe aspekti ekonomik. Profesor Gazmend Çoraj, ligjëruesi i Lëndës Ekonomia e Kosovës dhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova të përfitojë nga mjetet dhe mundësitë që ofron Bashkimi Evropian, duhet të ngrit kapacitetet e saj.
Po, unë konsideroj që çdo samit që mbahet për Ballkanin Perëndimor është i mirëseardhur, është pozitiv, sepse qënë mesazhe pozitive që Bashkimi Evropian do me thonë ka plane seriose për Ballkanin Perëndimor. Aty normal që ka dhe premtime për zhvillim, për investime në infrastrukturë, në projekte të ndryshme. Një problem është sa ne do të dimë të shfrytëzojmë ato mjete, sa ne do të dimë të shfrytëzojmë ato mundësi që ofron Bashkimi Evropian.
Bashkimi Evropian përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit, kujton Çoraj, ka ofruar mundësi për tregti të lirë, por Kosova sipas tij duhet të analizojë se çfarë benefite ka pasur nga ato që deri më tani ka ofruar BE-ja. Ai thot se Kosova nuk ka përfituar shumë nga MSA-ja dhe ky është një mesazh që duhet të punohet më shumë.
Nëse nuk e mbosa duhet deri më tash, të ngritim kapacitetet dhe të përfitojmë, domethënë kërkimeve nga samiti. Ndërsa sa i përket statistikave, unë mund të them që ne s'kem përfituar shumë nga marrëveshja e stabilizimit asociimit, do të thotë ajo është një mesazh që duhet punojmë më shumë, e është një mesazh edhe i rëndësishëm për të ardhmen, domethënë për ato që ofrohen tash tutje.
Në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Sofje, ishin organizuar forume të ndryshme ekonomike. Në forumin Perspektiva e Investimeve Ballkani Perëndimor ishte pjesëmarrës edhe ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdren Luka. Sipas një njoftimi të kësaj ministrie, ministri Luka ka prezantuar mundësi që Kosova ofron në sektor të ndryshëm me fokus në energji, minjera dhe teknologji informative. Luka ka vlerësuar se integrimi një tregu të përbashkët energjetik mbetet sfida kryesore në vend. Ndërkohë profesor Gazmend Çoraj thotë se është një lajm i mirë kur premtohet për Ballkanin, por sipas tij duhet ndarë në mënyrë individuale procesin.
Gjitha vendet e Ballkanit kërkojnë liberalizim vizat, ndërsa Kosova është i vetmi vend që nuk e ka një mundësi të tillë. Ajo është një prej vengesave kryesore për bizneset, për ekonominë, për studentët, për gjitha kategoritë. Mandej janë edhe probleme të tjera, si aftësia konkurruese e limituar me firmat tona e që po mundson, domethënë çastin më të mirë në tregjet evropiane. Prandaj mesazhi im është që ne duhet pak edhe më shikojmë gjonat individualisht. Jo më thon, është një lajm i mirë për Ballkanin, edhe ai vlen edhe për neve. Do thot
në samitin në Sofi është mbajtur edhe forumi ekonomik botëror në të cilin takim Kosova është përfaqësuar nga zëvendës kryeministri Bergjet Pacolli. Ai kishte theksuar se bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor është çelës për shfrytëzimin e potencialit ekonomik. Megjithatë, sipas tij marrëveshjet bilaterale në nivel politik mbesin ende penges. Mekanizma ndërkombëtare kanë parë bashkëpunimin rajonal si një domosdoshmëri për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Vazhdimisht, Bashkimi Evropian i ka kërkuar vendeve të Ballkanit Perëndimor që të zhvillojnë projekte të përbashkëta me standarde evropiane në fushën e infrastrukturës rrugore, hekurudhore, por edhe doganore, me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vetëm në 4 mujorin e parë, 29 persona kanë vdekur në rrugët e Kosovës. Zyrtarët policor kanë bërë të ditur se numri i viktimave ka shënuar rritje në krahasim me vitin e kaluar. Eksperti i komunikacionit Nol Dedaj ka thënë se mungesa e ligjit për siguri rrugore dhe kaosi në trafik ndikojnë në këtë numër të rritur të viktimave. Hëllësiti sjell Ariana Kasapolli.
Në 4 mujorin e parë të këtij viti, 29 persona kanë humbur jetën si pasojë fatkeqësive apo aksidenteve në komunikacion. Gjatë kësaj periudhe kohore janë regjistruar rreth 5000 aksidente, statistika këto të publikuara nga autoritetet e rendit. Policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe ka shqiptuar mbi 120.000 tiketa për shkelësi të ligjit, përkatësisht rregullave të komunikacionit, kështu tha Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës.
Numri i përgjithshëm i aksidenteve në periudhën janar-prill të këtij viti, krahasuar me vitin paraprak, ka shënuar rënje për 12% afërsisht, ndërsa numri i aksidenteve me fatalitet mbetet ende shqetësim për arsye se kemi një ngritje të mbi 4%.
Edhe përkundër përkushtimit të policisë dhe gjobitjes së shkelësve të komunikacionit gjatë vitit 2017, për periudhën janar-prill kanë qenë 24 aksidente fatale, derisa 27 persona gjatë asaj periudhe kanë humbur jetën. Daut Hoxha tutje shton se njësitet relevante policore janë aktive në menaxhimin dhe kontrollimin e trafikut rrugor në të gjitha rrugët e Republikës Kosovës, ku tani me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike dhe rritjes së sigurisë përgjithshme në trafikun rrugor, kanë filluar edhe patrullimet me skuter. Në anën tjetër, eksperti i komunikacionit Nol Dedaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në Kosovë nuk ka institucione që merren me problematikën e sigurisë në komunikacion. Ai gjithashtu thotë se nuk ka as ligj të sigurisë rrugore, ligj për automjete, ligj për patent shofer, si dhe rregulla të qarkullimit, dhe kjo, siç thotë zoti Dedaj, që numri aksidenteve të rritët çdo herë më shumë.
Gjithmonë nuk ka Kosova ligj sigurisë rrugore, ligj për automjete, ligj për patente shofer, ligj për rregulla qarkullimit. Dhe tani bashkësi evropiane këtë gjë nuk i takon. Këtë në krejt, kopje e sistemit Macedonisë, do të thotë infrastruktura ligjore e Macedonisë, edhe jam kontakt me disa ekspertë të Evropës, që i takojnë ekspertëve të Evropës e Jugendore, që ata nuk e të nëmë që nga kemë morë për i të edhe kemë shkatru kompleti të një gjërë se për këtë sigurisë së burë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 350 qytetarë nga shtete tjera të Evropës dhe botës janë deportuar dhe ekstraduar për një vit e gjysmë nga territori i Kosovës, thon zyrtar të qeverisë. Ata thonë se dhe gjatë procesit të ekstradimit dhe dëbimit janë përfillur të gjitha procedurat ligjore. Përfaqësues të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut theksojnë se autoritetet në këto procese kanë zbatuar ligjin përveç rastit të 6 shtetasve turq të dëbuar në muajin mars. Raporti Nadia Ahmetit.
Rreth 350 persona janë deportuar dhe ekstraduar nga territori i Kosovës për në shtetet e ndryshme botërore që nga viti 2017 deri më tash, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Autoritetet kompetente në Kosovë vitin e kaluar kanë ekstraduar 44 persona nga Republika Kosovës për në shtetet tjera apo anasjelltas. Sipas të dhënave të Ministrisë së Drejtësisë, nga 44 personat, 25 ishin ekstradime nga shtetet tjera për në Kosovë, kurse 15 persona janë ekstraduar nga territori i Kosovës për në vende tjera. Aktualisht janë edhe dy raste të ekstradimit nga Kosova në shtete tjera, tha ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri. Ndërkaq, 4 ekstradime kanë qenë transit ku Ministria e Drejtësisë ka dhënë leje për shfrytëzimin e territorit të Republikës së Kosovës.
Ka pasur edhe çifra raste që janë rënë tron, ka të bëjë me vrasje, ka të bëjë me vjedhje tronda, ka të bëjë me trafikim çani dhe njerëzore, trafikim narkotik dhe e shumë raste të tilla pra. Të tash të fundit unë kam shuar 2 ekstradime. Të shtetasve të huaj që kërkohet, që kanë qenë në Kosovë që janë kërkuar nga vendeve ndryshme të cilat nuk po i përmendi tani.
Në një përgjigje nga kjo ministri thuhet se numri më i madh i ekstradimeve është realizuar me shtetet si Gjermania, Zvicra, Belgjika, Austria, Italia, Hungaria, Malizi, Shqipëria, Maqedonia dhe kështu me radhë. Ekstradimi realizohet kur një person kryen një vepër penale në një shtet të caktuar dhe gjatë procedurës penale apo pas caktimit të dënimit largohet në një shtet tjetër me qëllim shmangjen e dënimit. Në këtë rast shteti ku gjendet i kërkuari ja dorëzon personin shtetit kërkues ku ai ka kryer veprën penale. Kjo çështje në Kosovë rregullohet në bazë të ligjit për bashkëpunim juridik ndërkombëtar në çështjet penale të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2011. Sipas këtij ligji, personi mund të ekstradohet me qëllim të ndjekjes penale apo ekzekutimit të dënimit. Procedura për ekstradimin e personit iniciohet vetëm mbi bazën e lutjes me shkrim të shtetit kërkues drejtuar ministrisë. Në anën tjetër, organizata që merren me të drejtat e njeriut në Kosovë theksojnë se autoritetet kompetente në Kosovë në të gjitha rastet kanë përfillur procedurat ligjore për zbatimin e ekstradimit dhe largimit të personave që bien ndesh me ligjin. Behgjet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se deri tek deportimi 6 shtetasëve turq, autoritetet e Kosovës kanë respektuar bazën ligjore për ekstradim dhe deportim.
Ata të cilët e kanë marrë vendimin për ekstradim, i kanë refuzuar të gjitha mundësitë e kundërshtimit dhe nëse e kanë shtyrë gjitha mundësitë që janë ekstraduar.
Një formë tjetër e dëbimit të shtetasëve të huaj është edhe deportimi. Rreth 320 është numri shtetasëve të huaj që janë deportuar prej vitit 2017 e deri më tash nga Kosova në vende të ndryshme të Evropës edhe më gjerë. Deportimet realizohen në dy forma, në bazë të vendimit të gjykatës edhe urdhër largimit me forcë që nxirren dhe ekzekutohen nga Drejtoria për Migrim dhe të huaj, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka thënë zëvendës ministri kësaj ministrie Izmi Zeka.
Urdhër largimeve me vendim gjykate që nënkupton se këta shtetas të huaj u janë nënshtruar një procedurë gjyqësore, domethënë kanë qenë të akuzuar, dënuar për vepra të ndryshme penale, por deportimi si mas është ekzekutuar nga Drejtoria për Migrim të huaj me kërkesë gjykatës.
Zëvendës ministri punëve të brendshme Izmi Zeka tha për Radio Evropa e Lirë se më së shumti deportimin nga Kosova për në vende tjera janë realizuar për në Shqipëri, Turqi dhe Serbi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në vitin 2017 me vendim të gjykatës janë ekzekutuar 15 deportime, kurse 246 janë realizuar me forcë. Nga Kosova për në Shqipëri për një vit e gjysmë janë larguar 264 persona, në Turqi 15, në Maqedoni 6 persona, 5 në Serbi, kurse me pak se 5 persona janë deportuar për në Bulgari, Kolumbi, Filipine, Bosnjë-Hercegovinë, Tunizi dhe Pakistan.
Vepra të ndryshme penale që kanë bënë Kosovë. O kjo është numri, trash, kjo është numër më i vogël që janë me vendim të gjykatës. Kurse këta të tjerët janë largu për mos plotësim të dokumentacionit, ose s'kanë dhërë dokumente për kate cilat i lejon ligjet mbi të huajt për me qështë në Kosovë.
Në muajin mars, autoritetet e sigurisë e Kosovës në bashkëpunim me inteligjencën turke kanë arrestuar dhe me pas kanë deportuar nga Kosova për në Turqi 6 persona, 5 prej të cilëve punonin në institucionet arsimore në Kosovë dhe njërin nga ato shëndetësore. Arsyetimi i autoriteteve të sigurisë në Kosovë për largimin e 6 shtetasëve turq ka qenë se këta persona paraqesin në rrezik për sigurinë kombëtare. Ky veprim kishte nxitur reagimet e krerëve më të lartë të shtetit, por edhe faktorit ndërkombëtar në Kosovë. Behgjet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen të Drejtave dhe Lirive të Njeriut thekson se autoritetet kompetente në këtë rast kanë shkelur të gjitha normat ligjore duke bërë shkelje të drejtave të njeriut.
Mirë, për në rastin e Vilnisë nuk ka qenë ekstradim, nuk ka qenë deportim, ka qenë kidnapimi njerëz, ka qenë abuzim i skajshëm edhe me ligjin, edhe me të drejtat e njeriut, edhe me të gjitha normat ligjore, morale, njerëzore e të tjera.
Edhe riadhësimi paraqet një formë të pranimit të shtetasëve nga vende tjera, duke i akomoduar ata sërish në vendin AM. Nga viti kaluar e deri më tani nga shtetet tjera në Kosovë janë riadhësuar rreth 5000 persona në mënyrë vullnetare apo të detyruar. Vetëm gjatë këtij viti janë riadhësuar 450 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. 29 persona kanë vdekur për 4 muaj në rrugët e Kosovës. Kosova duhet të rrisë kapacitetet nëse synon të përfitojë nga mundësitë e Bashkimit Evropian, vlerësojnë analistët. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org ose na përcilni edhe në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.